stuðningur til sjálfstæðis, styrktarsjóður Blindravinafélags Íslands og Blindrafélagsins auglýsir eftir styrkumsóknum. Stuðningur til sjálfstæðis, styrktarsjóður Blindravinafélags Íslands og Blindrafélagsins auglýsir eftir styrkumsóknum. Veittir eru styrkir í fjórir styrkjaflokkum A, B, C og D, A. Námsferða og ráðstefnu styrki til fagfólks sem starfa með blindum og sjónskertum einstaklingum eða vinna að hagsmunamálum þeirra. B. Námsferða. Endurhæfingar og ráðstefnu styrki til félagsmanna Blindrafélagsins. C. Styrki til félagsmanna Blindrafélagsins til kaupa á hjálpartækjum. D. Styrki til verkefna sem eru hagsmunum blindra og sjónskertra til framdráttar. Umsóknarfrestur rennur út 30. september. Hægt er að nálgast umsóknareði blaða á blind.is.